Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Νίκος Βογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μπένος, ομότιμος καθηγητής υγιεινής, κοινωνικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Αριστοτέλειο. Κύριε Μπένο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Έχετε παρακολουθήσει, έχω δει τις μελέτες σας στο ΚΕΠΗ και τις δικές σας σε συνεργασία με τον Ηλία τον Κονδύλη. Όλο αυτό που ζούμε μπορεί να είναι ένα τελευταίο μίλι, αυτό το οποίο είχε ανακοινωθεί τον Φλεβάρι, να προϊονίζεται ένα τελευταίο μίλι η σημερινή ανακοίνωση περί υποχρεωτικότητας?
Όχι μόνο το Φλεβάρι, ακριβώς όπως είπατε και η σημερινή ανακοίνωση και η χθεσινή του κυρίου Γεωργιάδη, δηλαδή τελειώνουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η αντίληψη που έχει οι κυβερνώντες, ότι τελείωσε η ιστορία. Εντάξει ρε παιδιά, μερικοί θάνατοι θα έχουμε. Πάλι όπως το είπατε και όλες εσείς, 88 είχαμε σήμερα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε 88 δεν είναι τίποτα. Είναι δύο λεωφορεία όμως, έτσι, είναι δύο κτέλ ας πούμε, κάθε μέρα, το οποίο είναι τραγικό άμα το σκεφτείτε, άμα σκεφτούμε ότι ένα κτέλ πέσει ας πούμε θα γίνει το θέμα.
Κύριε Μπένο, είναι η τραγωδία του 7 με τις φωτιές.
Ακριβώς.
Αυτό είναι η τραγωδία του Σαμίνα.
Και ένα μάτι, ναι, ένα μάτι την ημέρα, μια σαμίνα κτλ. Την ημέρα. Έτσι, δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται και παρόλα αυτά υπάρχει μια διαφορία και από τους κυβερνώντες πρώτα απ' όλα. Άρα η αντίληψή τους είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου, τελειώνει. Δυστυχώς όμως για όλους μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή όπως δυστυχώς φαίνεται τώρα και πρόσφατα μάλιστα, όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά δεν ξέρουμε πού πάμε. Ξαναλέω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είδατε τώρα με την ιστορία της Όμικρον, νομίζω και μαζί το είχαμε ξαναπεί, ότι όπου υπάρχει αυξημένη διασπορά του ιού, αυτό ευνοεί το να βγαίνουν νέα στελέχη, αυτό που λέμε μεταλλάξεις δηλαδή. Mm. Και κάποια στιγμή κάποια μετάλλαξη, όπως τώρα ακόμα για την Όμικρον δεν ξέρουμε, θα δούμε, ελπίζουμε να μην, αλλά πιθανόν και να είναι και πιο νοσογόνο, δηλαδή να επηρεάζει περισσότερο κόσμο πολύ πιο γρήγορα, αλλά και πιο θανατηφόρος πιθανόν. Και βέβαια πιθανόν να μην καλύπτεται και το εμβόλιο, οπότε ξαναμπαίνουμε σε ένα νέο φαύλο κύκλο, άντε να φτιάξουμε καινούργια εμβόλια κτλ. Άρα όχι μόνο δεν τελειώσαμε, Αλλά είμαστε σε μια δυστυχώς ανανεούμενο κίνδυνο για τον οποίο προφανώς είναι μια επιδημία, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά ξέρουμε όμως ότι θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί και παγκοσμίως και στη χώρα μας πολύ πιο αποτελεσματικά και χωρίς βέβαια αυτές τις γελιότητες τώρα τις πρόσφατες της υποχρεωτικότητας και των, πώς το λένε, των 100 ευρώ προστήμων και τα λοιπά, τα οποία είναι αντίθετα στη λογική της δημόσιας υγείας. Δηλαδή στη δημόσια υγεία αυτό το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ποιο, για να το δούμε δηλαδή πραγματικά, είναι ότι όντως αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη διασπορά του ιού στη χώρα μας και βέβαια με προεξάρχη αν θέλετε εδώ η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα κτλ. Έχουμε μια μεγάλη διασπορά η οποία οδηγεί σε μια τεράστια πίεση στο ανεπαρκέστατο υποστελεχωμένο εσύ, έτσι, και υπό, όχι μόνο στελεχωμένο αλλά και υπό, δεν έχει και τις βασικές υποδομές μέσα από συνειδητή πολιτική δεκαετιών, έτσι, κυρίως της τελευταίας δεκαετίας συνεχή πολιτική υποβάθμιση του ΕΣΥ. Άρα έχουμε αυτό που γίνεται και το ξέρουμε όλοι, έχουμε ανθρώπους εκατοντάδες πια που είναι εκτός ΜΕΘ και είναι μισοδιασωληνωμένοι ας πούμε, που είναι τραγικό, από τους οποίους βέβαια πεθαίνουν και πολλοί. Τώρα από αυτούς που πεθαίνουν πολλοί, όντως η πλειοψηφία είναι πάνω από 65 και όντως η μεγάλη πλειοψηφία, το 80% είναι ανεμβολίες. Αυτοί λοιπόν είναι τα θύματα. Προσέξτε τώρα γιατί το έχουμε γυρίσει ανάποδα το θέμα. Οι ανεμβολιαστοί είναι τα θύματα της ιστορίας. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και τους τιμωρεί. Ενώ θα έπρεπε να τους το πει αυτό που λέμε τώρα, ότι τα θύματα είστε. Γιατί τα θύματα βέβαια πάλι μιας κακής πολιτικής, και ξαναγυρνάω στο άλλο ζήτημα. Το άμα δείτε τα σημερινά στοιχεία του ΕΟΔΗ, αλλά και κάθε μέρα έτσι είναι, τα περισσότερα κρούσματα κάθε μέρα που ανοιχνεύονται είναι το 70% και πάνω των κρούσματων είναι στις ηλικίες μεταξύ 18 και 64 ετών. Ποιοι είναι αυτοί? Οι εργαζόμενοι δηλαδή. Τα κρούσματα λέω έτσι. Οι θάνατοι είναι προφανώς στους πάνω από 65. Δηλαδή ευτυχώς τα κρούσματα δεν αντανακλούν και αντίστοιχη θνησιμότητα και για τους νεότερους. Αλλά πάντως, άρα η επιδημία πού διασπείρεται? Από τους εργαζόμενους. Έχουμε από την αρχή, θυμάστε και μαζί πάλι το έχουμε πει νομίζω, τι κάναμε για τα λεωφορεία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό κτλ. Τίποτα. Ακόμα το μετρό είναι ένα έσχος, μια κατάσταση τραγική. Και τα λεωφορεία βέβαια. Τι κάναμε για τους χώρους εργασίας, τι έχει γίνει? Από την αρχή το λέμε, όχι εμείς μόνο, διεθνώς λέγεται αυτό. Τίποτα. Και βέβαια ακριβώς η διασπορά λοιπόν εντείνεται μέσα στους εργαζόμενους και βέβαια στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, γιατί ο ιός έχει και πρόσημο ταξικό δυστυχώς. Δυστυχώς δηλαδή για τις χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο και ως κρούσματα αλλά και ως θάνατοι από ό,τι έχουμε δει και τις μελέτες δικές μας, όπως σωστά είπατε πριν. Άρα λοιπόν αντί να δούμε, αντί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα ξαναλέω δημόσιας υγείας, άρα με μέτρα δημόσιας υγείας, έρχεται η κυβέρνηση και πάλι να ρίξει τον μπαλάκι ότι αυτοί οι ανεμβολίαστοι φταίνε και αφού φταίνε θα τους πάρουμε και πρόστιμο.
Να ρωτήσω κύριε Μπένο κάτι. Εγώ δεν θέλω να πάω στο παράδειγμα της Κούβας, γιατί κάποιοι όταν το ακούνε βγάζουν σπυράκια.
Όχι, εγώ να πάω, ευχαρίστως.
Ναι. Να πάτε εσείς. Αλλά ας πάμε και λίγο πιο κοντά μας. Στην Πορτογαλία, ναι, που έχουν εμβολιαστεί πάνω από 99% οι άνθρωποι πάνω από 60 ετών, δεν υπήρξε καμιά υποχρεωτικότητα, όπως ξέρω.
Όχι,
στη Δανία επίσης το ίδιο.
Όχι, βέβαια.
Αυτό το οποίο αποφάσισαν σήμερα και ανακοίνωσαν σήμερα σε πλήρη αντίφαση με ό,τι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε πριν από 20 μέρες.
Ακριβώς.
Προϊονίζεται κάποια αποτελεσματικότητα?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αντιθέτως. Κοιτάξτε, το είδαμε και το έχουμε μελετήσει και αυτό. Όταν βγήκε η υποχρεωτικότητα το καλοκαίρι, την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα της υποχρεωτικότητας, έπεσε το ποσοστό εμβολιασμού. Δηλαδή η υποχρεωτικότητα ουσιαστικά τι έκανε? Έδωσε νερό, ας πούμε, στο μήλο των αντιεμβολιαστικών και των παραδοξολόγων και τα λοιπά, ανορθολογιστών, έτσι. Ότι κοιτάξτε, μας υποχρεώνουν, αλλά τρέχα γύρευε τι είναι για να μας υποχρεώνουν. Εδώ να σας πω κάτι το οποίο δεν το έχουμε πει πολύ, αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες το σκεφτόμουν. Ότι αυτό που είπατε το ερώτημα σωστό, γιατί Πορτογαλία, Δανία κτλ. Που είναι αντίστοιχα, δεν είναι η Κούβα όπως λέτε, που είναι μια σοσιαλιστική χώρα, είναι, αλλά αυτοί το καταφέρανε. Γιατί? Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, το οποίο το σκέφτηκα προχθές ακριβώς ακούγοντας τον κύριο Γεωργιάδη. Εάν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση και έσκαγε η επιδημία, πού θα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης? Στις εκκλησίες μέσα και θα φώναζε ενάντια στον εμβολιασμό, ενάντια στην επιδημία κιόλας, ότι είναι συνωμοσία των κομμουνιστών, δεν ξέρω τι κτλ. Θέλω να πω ότι η ιδεολογική τους κιόλας αρχή είναι υπέρ. Δηλαδή, πιο πολύ πιστεύει ο Γεωργιάδης ότι όντως δεν χρειάζεται εμβολιασμός παρά ο κόσμος που δεν τον κάνει. Θέλω να πω. Άρα, με αυτή την έννοια, από την αρχή άρχισε μια αντιφαντική πολιτική, αντιφαντικά μηνύματα και από τους συναδέλφους μας, δυστυχώς, της Επιτροπής, αλλά κυρίως από τα κυβερνητικά στελέχη, αντιφαντικά μηνύματα τα οποία οδήγησαν και φουντώνουν, δυστυχώς, αυτό το κίνημα του αντιεμβολιασμού, που είναι ανορθολογικό τελείως, και βέβαια, όπως ξέρετε, έχουν μπει μέσα και οι φασίστες κτλ.
Πείτε μου κάτι, κύριε
Καθηγητή. Και το χρησιμοποιούν.
Είναι φανερό ότι τώρα θα αρχίσει για ένα διάστημα μια συνταγματικοποίηση, να το πω έτσι. Θα αρχίσει η συνταγματικοποίηση της κουβέντας για αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, η οποία καταλήγει να είναι στεγνή και άνυδρη σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Αλλά αυτό που έχω υπόψη μου είναι ότι ακόμα και από συνταγματολόγους οι οποίοι έχουν μια ευεπίφορη στάση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τίθεται μια παράμετρος σε σχέση με αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα, ότι καλώς ανακοινώθηκε, αλλά εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα και δεν υπήρχε άλλο ηπιότερο. Ακόμα και αυτοί δηλαδή βάζουν αυτού του είδους την προϋπόθεση και την προαίρεση. Ερώτηση στον καθηγητή πια, που είναι στην καρδιά του θέματος. Έχουν εξαντληθεί τα μέσα?
Βέβαια.
Άρα τι θα έπρεπε να γίνει πριν πάμε στο αν έχεις 5.000 ευρώ πληρώνεις ένα κατοστάρικο και δεν εμβολιάζεις, αν έχεις 500 ευρώ αποφάσισε τώρα τι θα κάνεις, αν θα πληρώσεις και δεν θα μπορείς να ζήσεις ή θα κάνεις το εμβόλιο χωρίς να είσαι πεισμένος γι' αυτό?
Κοιτάξτε, ένα άλλο έγκλημα που γίνεται με βάση ακριβώς αυτό, εμβολιασμένοι και μη, το οποίο είναι έγκλημα για τη δημόσια υγεία και πάλι ξαναλέω, και που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, παίζει τεράστιο ρόλο στην αύξηση ακριβώς της διασποράς της νόσου, είναι η ιστορία ότι οι εμβολιασμένοι πάνε όπου θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Το οποίο είναι λάθος, το έχουμε δει. Εγώ είμαι εμβολιασμένος και τριπλό έχω κάνει, έτσι, και την τρίτη δόση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βέβαια είμαστε από μακριά, αλλά αν ήμουν κοντά σας και θα είχα πιθανότητες, αν εγώ είμαι άρρωστος αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν πιθανότητες να έχω κολλήσει παρότι είμαι εμβολιασμένος, θα είχα τις πιθανότητες να σας το εκπέμπω εγώ. Και αν ήμασταν μέσα στο στούντιο, θα ήταν και σίγουρη η εκπομπή, δηλαδή. Αποτελεσματική, θέλω να πω, εναντίον σας. Άρα δεν μπορεί να με αφήνει εμένα και άλλοι εμβολιασμένοι, παιδιά, κάντε πάρτι. Όχι, τα βασικά μέτρα δημόσιας υγείας, τα οποία τα λέμε από την αρχή και τα ξαναλέμε, από τη μάσκα, από την απόσταση, από τον εξαερισμό των χώρων, δηλαδή τα βασικά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει και λένε οι εμβολιασμένοι μπαίνουν και κάνουν πάρτι. Τα πάρτι αυτά είναι που αναπαράγουν την επιδημία. Και βέβαια, ευτυχώς, εμείς οι εμβολιασμένοι, και είναι προφανές ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, έχουμε κίνδυνο να νοσήσουμε, απλώς έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να το περάσουμε στο πόδι, τέλος πάντων ελαφρά, χωρίς να πάμε στο νοσοκομείο και πολύ περισσότερο χωρίς να έχουμε κίνδυνο να πεθάνουμε. Έχουμε πάλι πολύ μικρότερες πιθανότητες, δηλαδή, να το πάθουμε βαριά. Άρα λοιπόν, αυτό το μήνυμα που περνάνε τώρα και με την αγορά που λένε και όλα αυτά, δεν παίρνουν μέτρα καθόλου. Πού είναι οι αποστάσεις, πού είναι, δηλαδή, εγώ δεν λέω για το lockdown, προφανώς το lockdown είναι από, όπως το λένε, όταν έχεις φτάσει στο αμήν και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις.
Μα έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Μπένο, μετά από τρία lockdown.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η αντιφαντικότητα, αυτή η επιφανειακή, ουσιαστικά πρόκειται περί του γνωστού συνδρόμου, ας πούμε, αυτής της κυβέρνησης, ότι τα πάντα τα βλέπει ως επικοινωνιακή διαχείριση και όχι ουσία. Η ουσία λοιπόν τώρα είναι ούτε να υποχρεώσεις, ούτε να βάλεις πρόστιμα. Όπως είπατε και πριν σωστά, αυτά τα πρόστιμα πώς θα τα πιάσουν? Δηλαδή πρέπει όντως να φακελώσουν τους ανθρώπους για να ξέρουν ποιος δεν έχει και ποιος δεν. Δηλαδή τρέχα γύρευε. Πάμε και σε. Οξύνεται ο αυταρχισμός. Προφανέστατα και υπάρχει θέμα δημοκρατίας, αλλά υπάρχει θέμα δημοκρατίας εις βάρος και της υγείας πάλι. Άρα και της δημοκρατίας και της υγείας. Δεν είναι να πεις ότι τουλάχιστον διασφαλίζουμε την υγεία μου, ούτε καν την υγεία. Άρα και ξαναλέω και πάλι ότι εδώ τι να πει κανένας, δηλαδή. Είναι απαράδεκτη, είναι και θέλει. Εντάξει, η κουβέντα πλέον δεν είναι να τους ευχαριστούμε, ας πούμε. Κατά τη γνώμη μου, μπαίνει θέμα ότι φτάνει πια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ να πούμε βέβαια και το παγκόσμιο και το διεθνές πρόβλημα, που είναι το διεθνές πρόβλημα πια και του καπιταλισμού. Δηλαδή, το ότι βρισκόμαστε τώρα στην Όμικρον λόγω της αντιφάγου κερδοσκοπίας των φαρμακοβιομηχανιών, δηλαδή, αν είχαν δώσει την πατέντα από το τότε, δηλαδή από το πέρσι το καλοκαίρι, όχι που μας πέρασε, το προηγούμενο καλοκαίρι που βγήκε η τεχνολογία, φαντάζομαι ότι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα και δεν θα είχαμε τον κίνδυνο αυτών. Εδώ πάλι να αναφέρουμε την Κούβα, μια και τόπατη, η οποία έχει κάνει τα εμβόλια της, δηλαδή τα δικά της, η δικιά της παραγωγή, έχει καλύψει τον πληθυσμό της και τώρα πρόσφατα μάλιστα έκανε μια συμφωνία και δίνει δωρεάν, βεβαίως, δίνει εμβόλια στο Βιετνάμ. το οποίο δεν είχε καλυφθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω να πω, εάν είχαμε μπει σε αυτή τη λογική της παγκόσμιας αλληλεγγύης μπροστά στον κοινό κίνδυνο που είναι η πανδημία και δίνανε τις πατέντες, σήμερα θα είμαστε σε άλλη κατάσταση. Αλλά δυστυχώς, όπως το βλέπουμε και εδώ πέρα και με το ΕΣΥ δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι, να έχουμε χιλιάδες ανθρώπους περισσότερες, διορισμούς κτλ. Έτσι θα φέρουμε και κόσμο απ' έξω που λένε για τον πριν.
Παρά το γεγονός ότι κυνηγάει ο Γιάννης εδώ, ο Καραγευρέκης, πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να κάνω αυτό το σχόλιο και να είστε παρόν. Για να, έτσι όπως το καταλαβαίνω, την αναποτελεσματικότητα, μην πω τίποτε άλλο, αυτού του μέτρου της υποχρεωτικότητας, ας σκεφτεί κανείς το εξής. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε 100% άπαντες εμβολιασμένοι. Άπαντες. Από τη στιγμή που ακόμα και εμείς οι εμβολιασμένοι μεταδίδουμε, νοσούμε, κινδυνεύουμε, πολύ λιγότερο βέβαια, έτσι,
ναι,
από όλους άλλους. Αν δεν πάρθει κανένα μέτρο φαρμακοεπαγρύμνησης, αν δεν πάρθει κανένα μέτρο στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, αν δεν μπορεί να πάρθει κανένα μέτρο αποσυμφόρησης των κρίσιμων χώρων διασποράς, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία, χώροι δουλειάς, σε μια κοινωνία 100% εμβολιασμένων, πάλι θα είναι γεμάτες οι ΜΕΘ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως. Απλώς προσθέτουμε ότι σήμερα αυτή που είναι η πρώτη στη λίστα του κινδύνου είναι η ίδια ανεμβολίαστη. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα για να τους πείσουμε να εμβολιαστούν και όχι το κατοστάρικο.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν τιμή. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το ξανά. Όλο σε χάνω κι όλα την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω. Κι όταν φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα, κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα.
Αντί λοιπόν να μας ανακοινώσουν σήμερα κανένα μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αντί να ανακοινώσουν κανένα μέτρο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο στενάζει, αντί να ανακοινώσουν κανένα μέτρο για τις σχολικές αίθουσες, εκεί που ξαναλέω, έχουμε περισσότερα κρούσματα από τις 13 Σεπτέμβρη που άνοιξαν τα σχολεία μέχρι σήμερα, πόσα είχαμε από την αρχή της πανδημίας, εδώ και 1,5 χρόνο δηλαδή. Ανακοίνωσαν την υποχρεωτικότητα για πάνω από τους 60 σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Και μάλιστα 20 μέρες αφού ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει και στην τηλεόραση, είχε δηλώσει και στη Βουλή, ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι το ό της προβλεψιμότητας, βέβαια, ό της αριστείας και ό της επιτελικής διαχείρισης που μέσα σε 15 μέρες έφερε τις διαβεβαιώσεις να μοιάζουν με κενό γράμμα. Και η απάντηση ποια είναι αυτή της επιτελικής διαχείρισης, ποια είναι η απάντηση σε αυτή την επιτελική διαχείριση, την ομολογημένα τραγική, είναι πρόστιμα και τιμωρίες. Και ταυτόχρονα έχουμε και κάτι απίθανα τα οποία ακούγονται. Να πληρώνουν, λέει, οι ανεμβολίαστοι όταν αρρωσταίνουν, να πληρώνει ο ένας, να πληρώνει ο άλλος. Δεν γνωρίζω ποτέ στην ανθρώπινη κοινωνία από όταν συγκροτήθηκε ως τέτοια να υπάρχει ακόμα και προϋπόθεση για το τελευταίο κατακάθι, να το πω έτσι, της κοινωνίας, ως προϋπόθεση για να του παρασχεθεί η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη, καμία. Ποτέ δεν μπήκε κάποια προϋπόθεση. Αν αρχίζουν να μπαίνουν προϋποθέσεις για την παροχή φροντίδας στον τομέα της υγείας στους ανθρώπους όταν τη χρειάζονται ή της μόρφωσης, τότε ξέρετε, μπορεί να υπάρξει και δεύτερος ιός ο οποίος θα μας απειλήσει. Και μπορεί να μην είναι ο ιός του κορονοϊού, αλλά να είναι ο ιός της πανούκλας. Ως εκ τούτου λοιπόν, το συμπέρασμα είναι απολύτως ασφαλές. Και το συμπέρασμα είναι, κυρίες και κύριοι, πως το εμβόλιο είναι αναγκαίο. Το εμβόλιο είναι αναγκαίο. Πόσο αναγκαίο είναι? Τόσο αναγκαίο όσο και η δημοκρατία.